Kırgızistan'ın kâda baş kanuni yeketek adamların hüküm süreyen regionuna devlet başkanının ihtiyarlılığını çeklendirmek bilen Orta Asya ve Önkü Sovet Sayıudunun genişliğine köprenç fikri hem edilmedik işe diyer. 27. yuna planlaştırılan referendumun iza süyüşürülmeğini reddeden vaxtlayın hükümet kâda baş kanun yurdun düğümünü berk tutara hizmet eder deyip umid ediyer. Yöne tədə konusiyadan maqsad prezidentin güyüz kudrotunu şəhəkləndirmək olsa da, ol bir doli parlamentar sistemani dörətməyər. Onunla ilkinci növbətta prezidentin ıqtiyarlılığı bilən parlamentin ıqtiyarlılığı arasında dengarımlıq dörətməyə sinəşilyər. Bunu hem belli bir zat deyip ahtandırmakta kanuni yalanların öyüdü hem qiyinçilik çeker. Vaqtlayın hükümetin başlığının orunmasarı Umurbek Tekebayev esasi kanun genişine yol başlık eden adam.
En alğaçıyla biz naponentler bu nakta parlamentlik emez bu aralı sistema degende cısarın hareket kıldı.
Bizim karşıdaşlarımız turu baştan bu bir parlamentar sistema del bir qarım atım zat deyip uğradılar. Biz hem bu proyekti parlamentar sistema deyip yazamızok. Onun nemediğini tarihçiler ve beyleki alımlar kesitler dedik. Biz Kırgızistan'a kıyın yağdaydan çıkara kömek etip bilecek bir baş kanun proyektini hüdürledik. Biz bu proyektin başını başlanır, ona parlamentar sistema diyer deyip Tekebayev aytar.
Bunu demilgeçiler, parlamentik başkanı forması deyip aytıp çatarız.
Kırgız Konstitüsyası iki güçlü oründörü diyar. Bunların biri Premier Ministerin ki, beylikisi hem Prezidentin ki. Demek Prezident Avrupa'nın parlamenter sistemalarının köpüsünde bolşu yali, güç kudrotsuz yolbaşçı şahsiyet del. Yönü ol yönküsü yali güçlü hem del. Tədə Konstitusiyada parlamentdəki orunlar 90-dan 120-ə yetirilər. Yönə heç bir partiyanın 65-dən yuxarı orunu eyələrə hüququ yox. Көп адамлары шол санна Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын секретари Томас Маркетти эм кеңиргендирген шол. Онун фикриче бу Кыргызстандын авторитар hükümdarлар дөрүнө эденен тезрибелеринен көз башалар.
On the one hand, my first reaction was that I understand where it is coming from and I understand that a good intention is behind it.
Bir taraftan men munun nereden gelip çıkandığına düşünýärin. Onun aňyrsyna ýaxşy niýetiň ýatandygyny hem düşünýärin. Beýleki taraptan bolsa ol seslerin hiýilinin az hem bozulmagy bolup durýar. Bir partiýa gawy bolsa näme üçin köp ses almaly däl? Bu meniň pozisiýam däl. Muny maslahat hem bermezdim. Ýöne Kyrgyzstanyna näme üçin beýle edilendigine düşünýärin diýip Market aýdýar.
Advice to do it, but on the other hand, I can understand why it is being done in Kyrgyzstan.
Täze baş kanun boyunca parlament saylawlary her 5 ýyldan geçýär. Ses bermäge hukukly hem ýaşy 18-den ýokary ýylat. Etniki we dini esaslara dayanýan siýasy partiýa gurura ýol ýok. Prezidentlige hem 6 ýyl möhlet bilen diňe birgelik saýlanyp bolýar. Kandidatlar 35 bilen 70 ýaşyň aralygynda bolmaly. Kyrgyz diline oňa tutgurlap bilmeli, iň bäsinden hem 15 ýyl ýurtda ýaşan bolmaly. Tekebayevin aytmagyna görä baş kanun düzülenine awtorlar Venetsiýa komissiýasynyň bergen maslahatlarynyň 90% golyny ýerine ýetiripdir. Market muňa öýlerini belenýändigini aýdýar.
The whole our reaction was quite positive. I think the Kyrgyz have tried to learn from the experience.
Tutuşluğuna alanında bizim reaksiyamız katı oňoýly boldy. Meniň pikirimçe Kyrgyzlar beýleki ýurtlaryň tejribelerinden sapak alyp, güýçli sistema gurmaga sinişdiler. Bizim reaksiyamız suw täkimiýetleri we tekstäki adam hukuklary barada hem oňoýly. Biz bu kanuny amala aşyrar ýaly, olary goldamaly. Bu proses oňoýly ýola gönüber ýaly, tanqytlamaly, däl-de olara goldaw bermeli diýip markada aýdýar.